Им посакувам добро вечер на затрупаните, на нашминканите и на недокваканите, на кучињата на камник и на дивите свињи на водно, на срните и на елените, на мариите и на магдалените, на новото сонце на слободата и се разбира на слушателите на 103. Почнува обскурен джубокс.
Со неколку минути закаснување на менито вечерва јасо точка, односно јас, мојата маленкост, таза причина ви приредила, одбира добар нојс, добра врева од Бендкемп, симната во минатото. Послушајте.